Papež Benedikt XVI. Je med današnjo splošno audienco na Trgu svetega Petra nadaljeval s katehezami o molitvi. Današnjo je posvetil preroku Eliji in njegovi molitvi na gori Karmel, ko pred celotnim Izraelom prosi Gospoda, da spreobrne srce ljudstva. O dogodku beremo v 18. poglavju prve knjige Kraljev. Kot je izpostavil papež, nam svetopisemski odlomek najprej na prvo mesto postavlja zapoved, da je treba častiti samo Boga.
Dove scompare Dio, l'uomo cade nella schiavitù di idolatrie.
Kjer izgine Bog, človek zapade v suženstvo idolatrije, je poudaril papež in kot primere naštel totalitarne režime in različne oblike nihilizma, ki človeka delajo odvisnega od idolov in ga zasužnjujejo. Kot drugo je sveti oče izpostavil, da je glavni cilj molitve spreobrnjenje in dodal, da Božji ogenj spreminja naše srce, da smo tako sposobni videti Boga, živeti v skladu z Bogom in za drugega. Kot tretjo pomembno točko pa je izpostavil preroško razsežnost svetopisemskega odlomka. Gre namreč za sled prihodnosti, prihodnjega Kristusa, je korak na poti proti Kristusu. Cerkveni očetje namreč trdijo, da bomo ponovno videli Božji ogenj, ljubezen, ki Gospoda vodi vse do križa, do popolne podaritve samega sebe.
La vera adorazione di Dio è dare se stesso e a Dio.
Pravo čaščenje Boga je dati samega sebe Bogu in ljudem. Pravo čaščenje je ljubezen. Pravo čaščenje Boga ne uničuje, ampak obnavlja, spreminja, so bile besede Benedikta XVI.
La vera adorazione di Dio non distrugge, ma rinnova, trasforma.
18. poglavje prve knjige Kraljev pripoveduje o Izraelu, ki je padel v sinkretizem. Poleg Gospoda je častil tudi Malika Bala, in čeprav je ljudstvo trdilo, da sledi Gospodu, nevidnemu in skrivnostnemu Bogu, je iskalo varnost tudi pri razumljivem in predvidljivem Bogu. Zapadlo je v idolatrijo, stalno skušnjavo vernika, ki se slepi, da lahko služi dvema gospodarjema, in si olajša naporno hojo vere vsemogočnega s polaganjem svojega zaupanja v nemočnega Boga, ki so ga ustvarili ljudje. Elija, da bi razkrinkal varljivo neumnost te drže, zbere izraelsko ljudstvo na gori Karmel in ga postavi pred nujno izbiro. Če je Bog Gospod, hodite za njim, če pa je Bal, hodite za njim. Prerok, prinašalec Božje ljubezni, je dejal Benedikt XVI, svojega ljudstva ne pusti samega pred to izbiro, ampak mu pomaga in pokaže znamenje, ki mu bo razkrilo resnico. Tako Elija kot Balovi preroki bodo pripravili daritev in molili, in pravi Bog se bo razodel z ognjem, ki bo použil daritev. Tako se začne soočanje med Elijo in Balovimi privrženci, med Izraelovim Bogom, ki je Bog odrešenja in življenja, in nemim idolom brez trdnosti, ki ne more ničesar storiti, ne dobro, ne slabo. Začne se tudi soočanje med dvema popolnoma različnima načinoma molitve, je dejal papež. Balovi preroki zaupajo v svoje lastne zmožnosti, da bi izvali odgovor pri svojem Bogu. Upijajo, plešejo, v blodnjah prerokujejo in se zbadajo z noži in sulicami. Tako se pokaže varljiva stvarnost idola. Zamislil si ga je človek kot nekaj, s čimer se lahko razpolaga, se ga vodi z lastnimi močmi.
L'adorazione dell'idolo invece di aprire il cuore umano.
Čaščenje idola, namesto da bi srce odprlo za onkraj, za svoboden odnos, ki dopušča izhod iz ozkega prostora lastnega egoizma in tako omogoča vstop v razsežnost ljubezni in vzajemnega darovanja, zapre oseben krog izključevanja in brezupnega iskanja sebe, je zatrdil papež. Prevara je v tem, da s čaščenjem idola človek postane prisiljen v skrajna dejanja, varljive poskuse, da bi ga podvrgel lastni volji. Nekaj popolnoma drugega je Elijeva molitev, je nadaljeval papež. Elija povabi ljudstvo, da se mu približa in ga tako vključi v svojo prošnjo, da postane soudeleženo v molitvi. Nato zgradi oltar iz 12 kamnov, ki predstavljajo ves Izrael. Po papeževih besedah je Elijeva liturgična gesta zelo pomembna.
L'altare è luogo sacro.
Oltar je sveti prostor, ki razkriva Gospodovo prisotnost. Kamni, ki ga sestavljajo, pa predstavljajo ljudstvo, ki je sedaj po posredovanju preroka simbolično postavljeno pred Boga. Postane oltar, kraj darovanja in žrtvovanja. Elija moli, da bi se razodela Gospodova resnica, da bi posredoval in spreobrnil Izrael, ga odvrnil od idolatrije in ga privedel k odrešenju. Prosi, da bi Izrael končno spoznal, kdo je zares njegov Bog, ter se zanj dokončno odločil in mu sledil. To je vera, ki iz Izraela naredi Božje ljudstvo. Na absolutnost Boga mora vernik odgovoriti z ljubeznijo, ki je absolutna in popolna, ki zajame vse njegovo življenje, moči in srce. Elija svojo prošnjo Boga prosi to, kar Bog sam želi storiti, namreč razodeti se v vsem svojem usmiljenju, zvest lastni resničnosti Gospodovega življenja, ki odpušča, spreobrača in spreminja, je zatrdil papež. In tako se je tudi zgodilo. Z neba je padel Gospodov ogenj in použil žgalno daritev. Vse ljudstvo, ki je to videlo, je padlo na obraz in reklo: Gospod je Bog. Bal, nemi in nemočni Bog, ni odgovoril na klice svojih prerokov. Gospod pa je odgovoril in ne le použil žgalno daritev, ampak tudi vodo v jarku.
Izrael non più può più avere dubbi.
Izrael ne more več dvomiti, je dejal papež. Božje usmiljenje je prišlo naproti njegovi slabosti, njegovim dvomom, njegovemu pomankanju vere. Bal, prazen idol, je sedaj premagan in ljudstvo, ki se je zdelo izgubljeno, je ponovno našlo pot resnice in ponovno našlo sebe.